Të ndëruar dëgjues mirë mbrëma. Po para që të themi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së martë 1 mars 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Lidhja demokratike e Kosovës dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës janë drejtuar gjykatës kushtetuese në lidhje me procedurat e aplikuara në seancën e 22 shkurtit, kur kuvendi zgjodhi presidentin dhe qeverinë e re të Kosovës. Komandanti Kforit Erhard Bühler tha se edhe gjatë fazës së reduktimit të trupave, Kfori do ta vazhdojë transferin e kompetencave tek autoritetet e sigurisë në Kosovë. Ministri për Kosovën në qeverinë e Serbisë Goran Bogdanović tha se bisedimet Beograd-Prishtinë janë mundësi historike për marrëveshjet të serbëve dhe shqiptarëve. Në Libi raportohet për luftime ndërmjet trupave proqeveritare dhe atyre opozitare, derisa Muammar Gaddafi i refuzoi thirrjet për largim. Presidenti i Jemenit Ali Abdullah Saleh e ka akuzuar Izraelin për financim dhe presidentin amerikan Barack Obama për mbështetje të protestave. Në Teheran të Iranit, forcat e sigurisë u përleshen me protestuesit opozitar. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kohësisht në vazhdim të emisionit. Pra, siç që dëgjuat, lidhja demokratike e Kosovës dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës janë drejtuar gjykatës kushtetuese në lidhje me procedurat e aplikuara në seancën e 22 shkurtit, kur kuvendi zgjodhi presidentin dhe qeverinë e re të Kosovës. Ekspertët e çështjeve kushtetuese presin që interpretimi i gjykatës të jetë në favor të partive opozitare, por nuk besojnë se do të përsëritet rasti i vitit të kaluar me presidentin Fatmir Sejdiu. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Dy parti opozitare, LDK dhe AK, i kanë deponuar kërkesat e tyre tek gjykata kushtetuese, nga e cila kërkojnë interpretimin në lidhje me procedurat e zgjedhjes së presidentit dhe qeverisë së Kosovës në seancën e 22 shkurtit. Të dyja subjektet opozitare pretendojnë se atë ditë kishte shkelje të procedurave dhe kushtetutës dhe kërkojnë një vendim nga gjykata në lidhje me këto dyshime. Deputetja LDK-s Vjosa Osmani tha se LDK kërkon interpretimin e gjykatës në lidhje me procedurat e zgjedhjes së institucioneve në kuvend me datën 22 shkurt.
Kërkesa jon konteston procedurën me cilën është zgjedhur presidenti Pacolli me datën 22 shkurt së seancën e jashtëzakonshme dhe natyrisht i kemi paraqit argumentet tona kryesore, tani takon gjykatës që të vlerësojë nëse ajo procedurë vërtet ka qenë apo nuk ka qenë kushtetuese.
Edhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës konfirmon se i ka proceduar gjykatës kushtetuese ankesat e saj në lidhje me procedurat e zbatuara në seancë në 22 shkurtit. Nënkryetari i AK-s Ahmet Isufi thot se AK pret një interpretim meritor nga kjo gjykatë, duke besuar se atë ditë në kuvend janë bërë shkelje të kushtetutës.
Atë ditës është proceduar dhe besojmë që gjykata kushtetuese do të marrë vendim sepse është përkraje iniciativës për kontestimin e atyre veprimeve të cilat janë bërë në parlament.
Ditën e zgjedhjes së presidentit të Kosovës janë shënuar të paktën 4 shkelje të kushtetutës, thot profesori Reza Smaka, ekspert i çështjeve kushtetuese juridike. Ai thot se fillimisht kushtetuta parasheh jo një, por më shumë kandidat që i nënshtrohen votimet për president në kuvend. Shkelja e dytë nënvizon Smaka ka të bëjë me numrin e deputetëve të pranishëm në sallë, kur kërkohen 2/3 apo 80 deputet, kurse në sallë atë ditë ishin të pranishëm vetëm 67. Si dhe shkelja e tretë, ajo thirrjes së pauzës në mes të votimit nënvizon Smaka. Të tri ato shkelje, sipas profesorit Riza Smaka, nuk e ngarkojnë presidentin aktual Beqet Pasolli, pasi që ai ishte vetëm kandidat që synonte postin e presidentit dhe nuk ishte ai që organizoi procedurat dhe votimin. Por ajo që Pasolli dyshohet se ka bërë shkelje është vota e tij për qeverinë e re. Në momentin që Pasolli është betuar si president, atij me kushtetutin ndalohet të ushtrojë edhe një funksion tjetër publik si ai deputetit. Mirë po përkundër këtij fakti, Pasolli thuhet se ka votuar për qeverinë.
Edhe spontanisht ka votuar. Gjithsesi, opozita që ka ngritë peticionin, vetëm këtë pikë eventualisht do të mundte synonte për ta argumentuar tezën e vetë, se këto tjerët nuk i ka bërë shkelje presidenti, i ka bërë se tjerët.
Sipas profesorit Riza Smaka, edhe nëse gjykata kushtetuese konstaton shkelje çështjen e votës së Pacollit si deputet dhe president, duhet bërë dallim ndërmjet shkeljes së rënd të kushtetutës dhe shkeljes spontane, siç besohet se ka bërë Pacolli në këtë rast. Andaj interpretimi i gjykatës kushtetuese sipas profesorit Smaka ka konsideruar si vendimtar nëse kuvendi do t'i inisoj më pas procedurat e shkarkimit apo jo për presidentin Pacolli.
Shkarkuar presidenti kërkua që të këtë bërë shkelje të rend të kushtetutës, e këte duhet ta e formuloj të amiratoj gjykata kushtetuse. E dhe kjo nuk do t'ishte suficiente që të konstaton të gjykata të shkarkuaj, po do duhet në kuvend e vatje me shumisen e kualifikuar prej spaku 80 votave pro për shkarkim që tek atër do të mund të shkarkohej, që prap se prap opozita nuk i ka ato vota.
Kjo është hera dytë që deputetet e kuvendit të Kosovës iniciojnë shkeljen e kushtetutës nga anë e presidentit të Kosovës në gjukatën kushtetuese. Vitin e kaluar, gjukata kushtetuese interpretuaj si shkelje të rënd të kushtetutës rastin e ish presidentit Fatmir Sejdiu me mbajtjen e dy posteve. Mirë po kësaj radhe Pacolli si pas ekspertëve mund të shpëtoj po shkarkuar nëse gjukata konstaton se a i ka bërë shkelje spontane dhe jo shkelje të rënd të kushtetutës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Komandanti Kforit në Kosovë, Erhard Bühler, tha sot se gjatë fazës së reduktimit, Kfori do të vazhdoj transferin e kompetencave tek autoritetet vendese të sigurisë. Ai më tutje e ka përjashtuar mundësinë e trazirave eventuale si reagim ndaj rezultateve të procesit të bisedimeve ndërmjet të Kosovës e Serbisë. Këto komente postjerash a i bëri gjatë një fjalimi para studentve të Universitetit të Prishtinës, raporton korespondentja jon Edona Peci.
Në prag të bisedimeve ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, përfaqësues të mekanizmave ndërkombëtar të sigurisë në Kosovë kanë përjashtuar mundësinë e përshkallëzimit të situatës së sigurisë si rrjedhje rezultateve eventuale që do të arriheshin gjatë këtij procesi. Edhe pse situata në pjesën veriore të Kosovës vazhdon të jetë shqetësimi kryesor i autoriteteve vendore ndërkombëtare, përfaqësues të misionit të NATO-s në vend shpreh mbindjen se në mesin e banorëve të veriut është rritur interesimi për përmirësimin e gjendjes aktuale. Komandanti i Kforit, Erhard Bühler, tha se ekzistojnë vetëm raste të veçanta të njerëzve që duan të mbajnë të pandryshuar situatën në veri.
Ja, ka fuqitë vorbëratë sein, aber ich glaube, es wird nicht notwendig sein.
Kfori do të jetë i përgatitur, por mendoj se nuk do të jetë nevojshme sepse më duket se të gjithë njerëzit e dinë se sa i rëndësishëm do të jetë dialogu në mes të Prishtinës dhe Beogradit për të ardhmen e tyre. Për këtë arsye pres që të gjithë njerëzit të shohin anën pozitive të këtij procesi dhe që të jenë të interesuar për rezultate pozitive. Mund të ketë disa njerëz që nuk janë të interesuar në rezultate pozitive, sepse janë të interesuar në gjendjen aktuale në të cilën më mirë mund të realizojnë bizneset e tyre, por mendoj se këto janë raste të veçanta, tha Bühler. Veriu i Kosovës të shqpalur tashmë fokus i veprimeve të mekanizmave vendore ndërkombëtar të sigurisë në vend. Që nga marta, Kfori do të jetë prezent në veri me të ashtu quajturën njësinë përbashkët rajonale për veri, ndërsa lidhur me veriun, komision kohë më parë hartoi një strategji të përbashkët me policinë e Kosovës dhe misionin e Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit me qëllim të përmirësimit të situatës së sigurisë atje. Bühler tha se roli i Kforit në kuadër të kësaj strategjie është krijimi i një ambienti të përshtatshëm në të cilin policia e Kosovës do të mund ta kryej punën e vet edhe në atë pjesë.
KFOR ist keine Polizei. KFOR kann daran arbeiten, dass die Polizei.
Kfori nuk është polici, Kfori mund të punoj në krijimin e një ambienti të sigurt ku policia mund të kryej punën e vetë. Mendoj se së bashku me policinë e Kosovës dhe Euleksin kemi arritur mjaft që nga muaji tetor, kur ka nisur operacioni. Kjo mund të nxirret nga të dhënat statistikore, ka një ulje të shkallës së kriminalitetit dhe kam përshtypjen se njerëzit ndihen më të sigurt në veri, theksoj generali Gjermani cili foli edhe për reduktimin e mëtejmë të trupave të Kforit në Kosovë. Gjatë fazës së reduktimit, Kfori do të vazhdoj transferimin e kompetencave tek autoritetet vendore të sigurisë dhe do të mbikëqyrë edhe mëtej punën e forcës së sigurisë së Kosovës. Mirë po, as në Kfore, as në NATO, duket se nuk ekziston ndonjë afat kohor për veprimin e FSK-s si ushtri e Kosovës. Komandanti i Kforit Bühler tha se për këtë do të jetë i nevojshëm edhe pajtimi i shteteve të rajonit.
Die Frage Armee oder nicht Armee stellt sich im Moment noch nicht. Sie wissen,
pyetja ushtri apo jo nuk shtrohet ende. Ju e dini se forca e sigurisë së Kosovës është formuar si forcë armatosur lehtë. Do të duhet kohë për të ndërtuar besim në rajon dhe më duket se duhet të punojmë në këtë drejtim. Duhet të punojmë për t'u bërë të qartë fqinjeve në rajon që kjo forcë e sigurisë i shërben mbrojtjes së popullit kosovar dhe se nuk përbën asnjë kërcënim për dikë në rajon. Kur të jetë diskutuar mjaft ky aspekt dhe kur të jetë i pranuar nga të gjithë, atëherë mund të mendohet për detyra të reja. Atëherë, gjithçka do të jetë e mundshme, u shpreh ai. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Transmetojmë tash blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Para mikrofonit është Vullnet Poshka.
Ministri për Kosovën në qeverinë e Serbisë Goran Bogdanović tha se bisedimet e përfaqësuesve të Prishtinës dhe Beogradit janë mundësi historike për marrëveshjet e serbëve dhe shqiptarëve. Kjo është një mundësi që të vijë deri tek pajtimi historik i serbëve dhe shqiptarëve, dhe këtë rast nuk do duhet ta lëshojmë as ne as Prishtina, deklaroi Bogdanović gjatë një vizite në Mitrovicë. Këshilli për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut në Prishtinë shpreh shqetësimin mbi tendencën për të bërë presion mbi gjykatën kushtetuese. Tendenca e tillë posaçërisht vërehet në prononcimet e zyrtarëve të lartë ndërkombëtar, thuhet në njoftim. Këshilli thotë se deklarata e fundit e shefit të ICO-s Peter Faith se nuk ka pasur shkelje të kushtetutës së Kosovës gjatë zgjedhjes së presidentit është presioni drejt për drejt mbi gjykatën kushtetuese dhe paragjykimi i vendimit që duhet ta marrë kjo gjykatë. Paneli i përbërë nga dy gjykatës të Euleksit dhe një i Kosovës e pranoi ankesën e prokurorit lidhur me rastin Medikus. Kjo don të thotë që është anuluar vendimi i gjykatësit konfirmuesi 31 janari 2011, me të cilin disa prova janë shpallur si të papranueshme. Rasti tash i kthehet gjykatësit konfirmues për ta nxjerrë vendimin lidhur me konfirmimin ose jo të akt akuzës, thuhet në njoftimin e Euleksit. Kryetari i Partisë Socialiste Edi Rama ka ripërsëritur se bojkotimi i zgjedhjeve lokale në Shqipëri është një opsion i pavlefshëm për të majtën. Megjithatë, lideri i opozitës tha se për mbajtjen e tyre duhen kushte të reja që të garantohet vota e lirë. Ai ka shtuar se zgjidhja e krizës politike në Shqipëri vjen me largimin e kryeministrit Berisha. Kryeministri Britanis David Cameron tha se bota nuk duhet të lejojë liderin e Libis Muammar Gaddafi që t'i vrasë njerëzit e vet. Cameron tha se nevoja për të mbrojtur civilët libian ka qenë shkak i kërkesës së tij për mundësinë e vendosjes së zonës së ndalim fluturimit mbi Libi. Turma të mëdha njerëzish dolën në kryeqytetin e Jemenit Sana në atë që opozita e cilësoi protesta më e madhe kundër sundimit 32 vjeçar të presidentit Ali Abdullah Saleh. Më herët Saleh i akuzoi Izraelin për financim dhe komplotim të protestave në Jemen dhe vende tjera arabe, si dhe presidentin amerikan Barack Obama për shprehjen e mbështetjes ndaj protestave. Saleh tha se Obama përzihet në punët e brendshme të vendeve arabe. Saleh, aleat kyç amerikan në luftën kundër terrorizmit, përballet me protesta për largimin nga pushteti. Forcat e sigurisë janë përleshur me mbështetësit të opozitës në Teheran. Policia përdori gaz lutësielës për t'i penguar demonstrantët të dalin në rrugët kryesore, ndërsa një numër syresh u arrestuan. Më herët ithtarët e opozitës thanë se planifikonin të marshojnë për të kërkuar lirimin e figurave opozitare, Mir Hossein Musavi dhe Mehdi Karubi. Zyrtarët mohuan se këta të fundit janë burgosur në Teheran, por nuk konfirmuan se ku ndodhen. Musavi dhe Karubi janë në arrest shtëpiak që kur bën thirrje për tubim nëpër krahit të kryengritjeve në vendet arabe. Familjet e tyre dhe webfaqet e opozitës thonë se ata u arrestuan të enjtën dhe u transferuan në një burg afër Teheranit. Lëvizja islamiste e Nahda në Tunizi u legalizua 30 vjet pas formimit dhe tash mund të marrë pjesë në zgjedhjet. Lëvizja e moderuar e ndaluar nga regjimi Zine El Abidin Ben Ali që u përmbys në janar, u formua në vitin 1981 nga intelektualet e frymzuar nga vëllazëria muslimane. Lideri i lëvizjes Rashid Ganuçi u kthye në Tunizi në janar pas 20 vjet mërgimi në Londër. Kreu i Komitetit Olimpik Jacques Roger tha se sporti është rrezikuar nga bastet ilegale që kapin shumën prej afro 140 miliardë dollar në vit. Paralajmërimi i tij u bë pasi Komiteti Olimpik Ndërkombëtar, disa zyrtarë të sportit, përfaqësues të qeverive, Interpoli dhe përfaqësues të bastoreve u mblodhën për të diskutuar se si të adresojnë problemin në fjalë. Mendoj se sporti është në rrezik, jo vetëm lojrat olimpike, por sporti në përgjithësi, tha Roger pas takimit në Lozan të Zvicrës. Ndoqët lajmet e Radios Evropa Lir, unë jam Vullnet Poshka.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
U kthehemi përsëri zhvillimeve në Kosovë. Analistët vlerësojnë se duhet të ekzistojë një konsensus politik para se të fillojnë bisedimet me Serbinë. Një ditë më parë, opozita ka kërkuar fuqizim të rolit të kuvendit për këto bisedime, agenda e të cilave ende nuk është përcaktuar. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Albana Isufi.
Bisedimet me Serbin qoftë karakteri teknik apo edhe politik, sipas analistëve kosovar duhet të marrin së pari bekimin e kuvendit. Qeveria ka emëruar ditë më parë zëvendës kryeministrën Edita Tahiri si shefe të ekipit kosovar, por ende nuk janë caktuar grupet e ekspertëve që do të përfshihen në bisedimet, për cilat Prishtina insiston se do të jenë vetëm teknike. Analisti Ardian Arifa i thotë se pa marr parasysh natyrën e bisedimeve, kuvendi i Kosovës duhet të jetë ai që do të hartojë strategjinë dhe do të jap dritën jeshile për bisedimet.
Në një demokraci parlamentare çfarë po mëtojmë të ndërtojmë Kosovë, kuvendi duhet me pas fjallën kryesore, fjallën e parë dhe të fundit. Kjo vlen njëso edhe për bisedimet me Serbinë. Aty kuvendi duhet me qenë instalta e pare, cila ka me miratu një platformë, pra dhe ka me ebë një farmire një leje se a mund të nuk bisedu dhe përshka mund të nuk bisedu, e madhe me fillu bisedimet.
Një ditë më parë, opozita kërkoi fuqizim të rolit të kuvendit në bisedime, ndërkaq krye parlamentari tha se kuvendi i Kosovës duhet të përcaktojë kornizat e bisedimeve të ardhshme me Serbinë. Analisti Shkëlzer Maliqi mendon se kuvendi do të ketë rol, por jo të drejtë për drejtë. Ai thotë se qeveria duhet ta marrë pëlqimin e opozitës në lidhje me bisedimet.
Dhe qeveria do të duhet të paraqet një platformë dhe të siguroj përkrahjen edhe të opozitës në parlament që to biseda të zhvillohen atëherë. Kërësisht do t'jenë shumë se në ashtu të them ashtu në prapaske në ato biseda teknike, nuk dhe të raportohet për zdo sen, po s'paku që këto grupe tjera parlamentare t'jenë të informuara.
Zyrtarët e qeverisë ndërkaq mëtojnë të mos i japin ndonjë peshë të madhe bisedimeve duke i quajtur ato të karakteri teknik, por analisti Ardian Arifa i thotë se për shkak të problemit politik të pasgjidhur me Serbinë, çdo dialog shndërrohet në politik.
Deri tash nuk ka pasur bisedime teknike mes Kosovës dhe Serbisë. Gjithatë kanë qenë bisedime politike. Edhe çështja që nuk janë as teknike, por janë thjesht humanitare, si ajo e personave të pagjetur, është e politizuar. Për këtë shkak është e nevojshme që të merret leja nga kuvendi i Kosovës, sepse mes Kosovës e Serbisë asgjë nuk do të jetë teknike, çdo gjë do të jetë politike, edhe duhet kuvendi i Kosovës me qeni përfshirë tën kohën.
Analistët shfaqin ndruajtjen se nuk do bisedime nuk do të jetë pa u prekur edhe veru i Kosovës, i cili vazhdon të jetë jashtë kontrollit të Prishtinës zyrtare. Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara kanë konfirmuar se çështja e statusit nuk do të prekë, duke siguruar se veriu nuk do të ndahet Kosovës. Megjithatë, Shkëlzer Maliqi mendon se ndarje nuk do të ketë, por do të ketë një dhënje të një statusit të veçantë.
Aty ndoshta, tham, në instancën e punit mund të bëhet në një lëshim, për jo territorial, jo dhe mashtu që Kosova të ndahet. Kjo është thjesht nuk duhet të diskutohet, po disa dhe për përmendin kështu që mund të ketë një status pak që ndalon nga statusi komunave tjera, në diçka që disa e quajnë Altisari Plus, po nuk do ta paraqyjmë këtë si diçka vetëm ose negativ.
Ditë më parë, raportuesja për Kosovën e Parlamentit Evropian Ulrike Lunaçek i ka porositur kosovarët që para se të hyjnë në bisedime, të saktësojnë se çfarë duan të nxjerrin nga to për të mirën e qytetarëve kosovar. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
60.000 pensionistë të Kosovës përmes së shoqatës së tyre, sindikatave, por edhe partisë së pensionistëve, kërkojnë nga qeveria që në bisedimet me Serbinë, çështja e tyre të jetë ndër temat që duhet të zgjidhen. Kontributet e pensionistëve kosovar me rënimin e autonomisë së Kosovës janë zhvendosur në mënyrë të paligjshme në Beograd. Sipas analizave të bëra, Serbia u ka bërë që rreth 2 miliard euro pensionistëve. Nga Prishtina paraqitet korrespondentja jon, Nadije Ahmeti.
Derisa në Prishtinë autoritetet kosovare kanë nisur përgatitjet për fillimin e dialogut me Beogradin për siç thuhet çështje teknike, përfaqësuesit e pensionistëve dhe ata të Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës kërkojnë që në këto negociata Fondi Pensional i Kosovës duhet të jetë çështje diskutimi në mes këtyre dy vendeve. Ram Ali Hajdaraj, udhëheqës i shoqatës së pensionistëve të Kosovës, kërkon nga zëvendës kryeministria Edita Tahiri, e cila është emëruar udhëheqëse ekipit kosovar për këto bisedime, që Fondi Pensional të jetë temë pashmangshme me e dialogut.
Që në emër të 60.000 pensionistëve, kontribut pagus të Republikës Kosovës, të cilët që plot 19 vite pa fajin e tyre nuk i realizojnë pensionet e tyre të fituara me punë. Që çështja e grabitjes plashkitjes së fondit pensional të parashihet dhe të përcaktohet si pikë e veçantë në agendën e negociatave me palën sërbe.
Përmes një komunikate për media, edhe Partia Pensionistëve të Kosovës ka kërkuar nga autoritetet kompetente që gjatë këtyre bisedimeve t'i bëjnë presion shtetit serb që t'i kthejë kontributet kosovare. Partia Pensionistëve të Kosovës me të drejtë konsideron se deri më tani Prishtina zyrtare nuk ka bërë asgjë për kthimin e kontributeve të tyre, të cilat u takojnë me ligj. Gjithashtu, kjo parti konsideron se as mekanizmat ndërkombëtar nuk kanë treguar interesim këmbgulës që fondi serbisë t'i përmbush detyrimet e përcaktuara me rregulloret e shpallura nga vetë ata dhe me konventat ndërkombëtare ndaj pensionistëve të Kosovës, thuhet në një komunikat për media të Partisë Pensionistëve të Kosovës. Se fondi pensionali duhet të jetë në agjendën e bisedimeve në mes Prishtinës dhe Beogradit, kërkon edhe Bashkimi Sindikatave të Pavarura të Kosovës. Lidhur me këtë, Gjafer Gjaferi nga kjo sindikat thotë
që në bisedat teknike që do të bëjnë, gjithsesi duhet të ketë përfaqësues dhe individ të cilët e njohin mirë këtë problematik dhe këto materiale janë edhe të llogaritë për kohë se sa janë këta ato kërkesa dhe sa borxhe ka gjithsej Serbia dhe normalisht që do duaj edhe kjo të hynë si kërkesë themelore e pensionistëve të Kosovës.
Ndryshe, me rënimin e autonomisë së Kosovës nga ish Jugosllavia, kontributet e pensionistëve kosovarë në mënyrë antiligjore ishin bartur në shtetin serb. Vlerësimet të bëra nga Sindikata e Pavarur e Pensionistëve dhe Invalidëve të Kosovës flasin për rreth 2 miliard euro borx që Serbia i ka pensionistëve kosovar. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Duke i komentuar kushtëzimet dhe kërcënimet e opozitës për mundësinë e bojkotit të zgjedhjeve të parakoshme parlamentare në Maqedoni, nëse pushteti vendos shpallin e tyre pa plotësimin e kërkesave të opozitës, analistët politik besojnë se të dy palët më në fund do të arrijnë konsensus, pasi sipas tyre asnjëra palë nuk i konvenon bojkotit të zgjedhjeve. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Derisa partitë politike mbeten në qëndrimet e tyre për bojkot të zgjedhjeve apo mbajtjen e tyre edhe nëse ato bojkotohen nga partitë opozitare, analistët politik nga ana tjetër thonë se pozicionet e këtilla të dy bloqeve politike nuk do të zgjasin edhe shumë. Analisti Petar Arcovski thotë se ato më në fund do të shtrinj dorën njëra tjetrës për të shkuar së bashku në zgjedhjet e parakoshme të përfulura tashmë disa ditë me radhë. Unë mendoj se VMRO DPMN nuk do të mund të zgjedh as kryetarin e Komisionit Qytetror të Zgjedhjeve pa pjesëmarrjen e Bashkimit Demokratik për Integrim, duke marrë parasysh se ai zgjedhet sipas parimit të Badenterit, ndërsa partia Ahmetit të qartë ka bërë me dije se nuk do të mbështesë zgjedhje pa pjesëmarrjen edhe të opozitës, kështu që VMRO DPMN ka të vështirë që vetë të shkojë në zgjedhje, ashtu siç ka deklaruar disa herë lideri i saj, një herë kryeministri Nikola Gruevski, deklaroi analisti Arsovski. Nga ana tjetër, edhe analisti shqiptar Artan Sadiku nuk beson se zgjedhjet do të mbahen pa opozitën, pasi këtë sipasi nuk do ta lejojnë as të parti tjera më të vogla, që tani janë pjesë e koalicionit qeveritar me VMRO DPMN.
Besoj që në këtë moment do të pamundsohet mbajtja e zgjedhjeve pa partinë më të madhe opozitare dhe në këtë rast edhe pa parti tjera, kështu që do të ketë probleme mjaft të mëdha kryeministri nëse mendon që do të mund të organizojë zgjedhje pa parti tjera, më për shkak të qeverisë tashme e cila do të mund të rrezikojë edhe izolim ndërkombëtar nëse kemi zgjedhje të tilla të njëanshme nga ana vetëm një parti politike e cila tani gëzon për krahin më të madhe në popullat,
deklaroi Sadiku. Ndërkohë edhe analisti Arsovski thotë se zgjedhjet jo të plota, pra pa pjesëmarrjen edhe të opozitës, do të ishin të dëmshme për të dyja bloqet politike. Asnjëra së palë nuk do t'i konvenonte që të kemi bojkot të zgjedhjeve. Pushtetit nuk i konvenon pasi një gjë e tillë do t'i rrononte kapacitetin demokratik dhe përpasoj do të mund të merrte edhe një raport shumë të keq nga Komisioni Evropian. Kurse nga ana tjetër kjo do të ishte edhe në dëm të opozitës, pasi ajo do të përjashtohej nga procesi i tillë. U shpre Arsovski, ndërkohë duke komentuar kushtëzimet e opozitës që para se të shpallen zgjedhjet të plotësojnë kushtet e vendosura për zhbllokimin e llogarive bankare të disa mediave që konsiderohen si kritikuese të pushtetit, si dhe të miratohen të gjitha ligjet të zgjedhore për fshirë dhe pasrimin e listave zgjedhore, analisti Sadiku u shpre.
Kërkesat e opozitës në një moment mund të cilësohen edhe si maksimaliste, mirë po cilët do që të jenë kërkesat e opozitës, këta duhet të diskutohen dhe të negocionë dhe të arjetë konsenzus me pushtetin. Në mësën, mungesa e dialogut mes opozitës dhe opozitës nuk lënë asë një hapsirë brenda të cilës dhe të mund të realizohen në zgjere demokratike.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Sot është raportuar për më tepër luftime në Libi, ndërmjet të trupave proqeverisë kundër forcave opozitare, pasi sunduesi i këtij vendi Muammar Gaddafi i ka refuzuar thirrjet për dorëheqjen e tij. Kjo dhunë ka ndodhur derisa Gaddafi, papritur, e dha një intervistë për dy qendra televizive dhe një gazete perëndimore. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Valona Teliçi.
Raportohet se forcat lojale ndaj sunduesit në Libi Muammar Gaddafi janë përpjekur për të arrimar kontrollin në qytetin Al-Zawiya, por kanë dështuar. Ky sulm u bë derisa Gaddafi në një intervistë për gazetarët perëndimor kishte refuzuar thirrjet gjithnjë më të shpeshta ndërkombëtare për dorëheqjen e tij, duke thënë se popullit të Libis ai i pëlqen. Në intervistën për BBC, ABC dhe Times in Londinez, Gaddafi tha se vetë një opozit ndaj tij në Libi janë terroristët e jashtëm të Al-Qaidës dhe të rinjtë droguar libian që po marrin urdhra nga Al-Qaida. Muammar Gaddafi ishte qeshur pas pyetjes së njërit prej gazetarëve perëndimor se a do t'i dëgjonte të zërat ndërkombëtar gjithnjë më të fuqishëm për dorëheqjen e tij. Në këtë kuadra e theksoi se populli i Libisë e do atë dhe se ky popull është i gatshëm të sakrifikojë jetën për regjimin e tij. Ata më duan mua, i gjithë populli është me mua. Të gjithë ata më duan. Ata do të vdesin për të më mbrojtur mua, ka thënë Gaddafi. Ambasadori amerikan në Kombet e Bashkuara Susan Rice vlerësoi se deklarata Gaddafit ishte mashtrim. It sounds just frankly delusional. Komentet e Gaddafit inglonin jashtë realitetit. Gaddafi mund të qesh kur flet me gazetarë amerikanë ndërkombëtar derisa po e masakron popullin e tij. Kjo vetëm dëshmon paaftësinë e tij për të udhëhequr dhe sa i shkëputur është nga realiteti, ka thënë Susan Rice. Ajo po ashtu tha se Shtetet e Bashkuara po u afrohen grupeve opozitare në Libi. Një herë Pentagoni i ka lëvizur luftanie dhe aeroplanët afër Libisë. Departamenti Amerikanit Thesarit i ka ngrirë afro 30 miliard dollar pasuri të regjimit të Gaddafit në Shtetet e Bashkuara. Zyrtarët nga Washingtoni po ashtu kanë zhvilluar konsultime me NATO-n për mundësinë e forcimit të propozim rezolutës së Kombeve të Bashkuara që do të krijonte zonë të ndalim fluturimeve mbi Libin në mënyrë që të parandalohen sulmet ajrore të forcave të Gaddafit me aeroplan luftarak dhe helikopter kundër protestuesve. Në kuadër të presionit ndërkombëtar në rritje kundër regjimit të Gaddafit, përfshihen edhe sanksionet ekonomike dhe ato të armatimit të imponuara nga Kombet e Bashkuara, Shtetet e Bashkuara, Bashkimi Evropian, Britania, Gjermania, Austria dhe nga vendet e tjera. Mbrëm në Gjenevë, sekretare amerikane shtetit Hillary Clinton thë se Gaddafi duhet të largohet për ta shmangur gjakderdhjen e mëtejme në këtë vend.
Colonel Gaddafi and those around him.
Kolonel Gaddafi dhe ata përreth tij duhet të mbahen përgjegjës për këto akte që paraqesin shkelje të obligimeve juridike ndërkombëtare dhe njerëzisë së zakonshme. Me anë të aksioneve ata kanë humbur legitimitetin të qeverisë dhe populli libisk këtë e ka bërë të qartë. Është koha për Gaddafin të largohet tani pa dhunë të mëtejme apo vonesë, ka thënë Hillary Clinton. Por zëvendësministri i jashtëm i Libisë Khaled Kaim është kërcënuar edhe më tepër me sulme ushtarake nëse liderët opozitar refuzojnë të tërhiqen nga kërkesat e tyre për dorëheqjen e Gaddafit. Ai po ashtu pretendon se regjimi i Gaddafit po përpiqet të punojë me liderët fisnor dhe intelektual për ta stabilizuar situatën. Nëse të gjitha përpjekjet për dialog social dhe mirëkuptim të dyanshëm janë shpenzuar, nëse intelektualet dhe krerët e fisëve dhe populli i mençur dështon në sigurimin e stabilitetit dhe paqes, atëherë do të përdoren forcat me udhëheqje shumë të mirë, ka thënë zëvendësministri i jashtëm i Libisë Khaled Kaim.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që ju transmetuam gjatë këtij programi. Lidhja demokratike e Kosovës dhe Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës i janë drejtuar gjykatës kushtetuese në lidhje me procedurat e aplikuara në seancën e 22 shkurtit, kur kuvendi zgjodhi presidentin dhe qeverinë e re të Kosovës. Komandanti Kforit Erhard Bühler tha se edhe gjatë fazës së reduktimit të trupave, Kfori do ta vazhdojë transferin e kompetencave tek autoritetet e sigurisë në Kosovë. Ministri për Kosovën në qeverinë e Serbisë Goran Bogdanović tha se bisedimet Beograd-Prishtinë janë në mundësi historike për marrëveshjet e serbëve dhe shqiptarëve. Në Libi raportohet për luftime ndërmjet trupave proqeveritare dhe atyre opozitare, derisa Muammar Gaddafi i refuzoi thirrjet për largim. Presidenti i Jemenit Ali Abdullah Saleh e ka akuzuar Izraelin për financim dhe presidentin amerikan Barack Obama për mbështetje të protestave. Në Teheran të Iranit, forcat e sigurisë u përleshën me protestuesit opozitar. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.